Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
Velkommen i Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, her har jeg fået besøg. Du kender ham måske fra første sæson af TV2-programmet Stormester, eller Klipfiskerne, eller måske fra hans tidligere one-man-show, der hedder Thomas Warberg Comedy Tour 2016. Jeg kan ikke holde spændingen længere. Jeg sidder med ingen ringer end stand-up-komikeren Thomas Warberg. Velkommen til Aftenklubben.
Mange tak.
Og du er ude med dit show, der hedder Perfektion, Overskud og andre lortord, har premiere den 26. september på Bremen Teater. Glæder du dig til at komme i gang?
Ja, meget. Jeg synes, perioden op til en premiere er noget af det mest irriterende i hele verden. Fordi man er der egentlig nogenlunde med showet, og det er sådan, det skal ligge. Man bliver ved med ligesom at gå tilbage til at sige, er noget, man kan ændre, eller noget, man kan ændre. Og det er der altid, men det er sådan meget flueknæpperi, og så er der enormt meget, og det er det her ikke, men der er enormt meget utrolig kedelig PR, og det kommer ind fra højre, hvor der lige pludselig bliver sagt, hey, du skal lige lave et telefoninterview med Fynsk Stifttiden i morgen, det tager kun en halvanden time. Så de to uger op til en premiere er noget af det værste i verden.
Og showet hedder jo Perfektion, Overskud og andre lortord, og hvis man skal snakke om perfektion, er det så det perfekte show, du laver den 26.
Nej, på ingen tænkelig måde. Jeg prøver faktisk at gøre en stor indsats ud af ikke at gøre det perfekt.
Nå, hvorfor det?
Fordi hele temaet med showet er, at jeg tror, vi er en generation, som går utrolig meget op i at vise sig selv mere perfekt, end vi er. Sociale medier, og når vi taler om, hvordan det går derhjemme. Og det, vi egentlig har brug for hos hinanden, er at gøre det modsat. Vi har egentlig brug for, at folk bliver bedre til at vise, hey, det går lige så dårligt herhjemme, som det gør hjemme hos dig. Så jeg prøver bevidst at træffe nogle valg i det her show, hvor jeg før ville have gjort noget andet. Der er hul i mine sko, for eksempel. Jeg er rigtig glad for de her sko, men der er simpelthen hul i. Og jeg vil altid have været ude og købe nogle nye sko, fordi jeg synes ikke, at man kan gå på scenen med hullede sko. Og der prøver jeg, og det er en daglig kamp for mig ikke at købe på nye sko, fordi jeg siger, at det er ikke vigtigt. Det er vigtigt måske lige at kunne smide nogle forskellige ting. Så nej, det er ikke det perfekte show. Måske kan det være, at det er så uperfekt, gør det perfekt.
Det blev dybt meget hurtigt.
Ja, undskyld, Nova.
Jeg tænker bare, når du så laver et show, du ved, der ikke er perfekt, bliver man så ikke mere nervøs af det?
Nej, det kunne man godt gøre, men jeg kan bedre lide, når det ikke er så perfekt. Men vær også perfekt.
Ja, det er det.
Altså, fordi hvis man siger perfekt i forhold til, at det er hardcore manuskript, og når du siger det ord, så går du derover, og så falder lyset ind på det punkt, og så bliver det jo et teaterstykke, som egentlig skal have en form for perfekt struktur, fordi der er man 20 mand, og hvis du går til højre der, så vælter der en væg. Og jeg trives måske bedre som komiker i noget, hvor det er lidt rodet, og det er lidt forskelligt fra gang til gang. Jeg oplevede på min sidste turné, som jeg egentlig nød meget at lave, men på show nummer 15, så begynder det at blive det samme, fordi man kommer ind i en rutine, og showet var meget velstruktureret på det tidspunkt, og det brød mig egentlig ikke om. At lige pludselig så stod jeg faktisk og lavede en monolog, mere end jeg lavede et stand-up show. Så jeg skal have nogle steder, hvor jeg kan bryde det op, og hvor der er frit, og hvor vi godt må gå nogle forskellige veje, og hvor jeg måske lige griner højere end publikum gør et øjeblik.
Så i forskellen på monolog og stand-up, det er, at der er noget mere frit i stand-up så?
Jeg synes, det er en stand-up-komiker, jeg skal kunne. Det er, at han skal kunne gå ind i et lokale, og så skal han løje stemning, og så skal han, når han er gået ud, så er vi alle sammen i samme båd. Jeg tror, at vi også, det tror jeg, at deres stand-up bevæger sig hen. Jokes bliver mindre og mindre vigtige i stand-up, tror jeg, og komikeren bliver vigtigere og vigtigere. Det bliver overraskende dybt, det her.
Yeah.
Men jeg tror, at vi bevæger os ind i en tid, hvor folk kan egentlig se bedre jokes på deres telefon, hvis de går på Twitter eller YouTube ret hurtigt. Så hvad er det, de skal gå ind og se en stand-up-komiker gøre? Det er måske ikke at høre den perfekte svigermor-joke. Det er at sige, okay, da vi gik ind i det rum, der var der et menneske, der formåede at gøre noget, der var spontant, der var intuitivt, der fornemmede rummet, der tog det med, der ville gøre noget sammen i en time, som jeg ikke ville kunne have fået nogen andre steder. Så vi bliver vigtigere som performer og som personer, og vi bliver mindre vigtige som jokeskriver.
Er det noget, du tænker over, at du, med, man kan sige med Netflix og med YouTube, at der kan man jo finde komikere fra hele verden, at din konkurrence, hvis man skal sige det, det spænder sig ud over landets grænser lige pludselig.
Ja, det er jeg meget bevidst omkring. Jeg er også bevidst omkring, at når du, hvis jeg sætter mig ned og skriver fra min mave 30 korte jokes, så vil, hvis du virkelig gør en indsats over flere måneder, så vil du kunne finde 20 af dem på nettet. Fordi der er 1 milliard mennesker, der skriver jokes hver dag. Og det er på trods af, at jeg har selv fundet på dem, så er der simpelthen bare så mange ombud nu. Og det vil sige, okay, så det bliver pludselig svært, når du bare sidder ned og skriver jokes og bliver markant unik. Så du er nødt til at prøve at blive meget mere ind i maven. Og, og netop derfor, så kigger jeg meget på at sige, jamen, men hvad er det, hvad er min konkurrence? Og min konkurrence, altså, stand-ups største konkurrence har alle der været Champions League.
Nå?
Fordi at det ligger onsdag og torsdag aften. Og det er nogle af de største stand-up-aftener. Og det er det der med, jamen, vi kan jo se på billetsalget på klubber i København, når FCK er i Champions League. Fordi der er bare 40.000 mennesker, der pludselig vinder noget andet. De vinder til en kamp, og så kommer der ikke nogen til stand-up. Så ja, vi er meget bevidste omkring det.
Men du har jo lavet stand-up i hvor mange år?
15.
15 år. Kan du mærke udviklingen fra i starten, hvor man måske kan sige, at Netflix ikke var så stort? Det ved jeg ikke, om det var 15 år siden.
Fandtes ikke.
Nej, lige præcis.
Jeg har været så lang tid i gamet, at jeg kan huske, at en, der sagde til mig, jeg tror, det der MySpace, det er noget, man skal hoppe på nu, for det bliver kæmpestort.
Det har jeg for eksempel aldrig været på.
Nej, altså så.
Men kan du så mærke, at det er en ny bekymring, der er kommet? Altså har der været en udvikling i, ligesom, hvor jeg tænker bare, hvis jeg var komiker for 15 år siden, så ville jeg måske spejle mig og konkurrere med, på godt og ondt selvfølgelig, med kollegerne i Danmark, og så lige pludselig nu, så er internettet også en faktor. Altså, den udvikling.
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, jeg kan fornemme, at stand-upper har rykket sig, fordi de har været nødt til. Jeg synes, for 15 år siden var der ikke den her store tendens til, at man skulle give noget af sig selv, når man gik på en scene. Der var det meget jokes. Og nu er det blevet mere, vi vil gerne et lag længere ind. Så altså der er ikke linje 3 er jo heller ikke rigtig mere, altså det jeg tror markedet er blevet lidt mindre for det der. Nu var det linje 3 så også fra start til slut stjålet materiale, og det kan du jo heller ikke rigtig mere. Så der er jo noget der, altså jeg kan jo godt se, nu skal jeg ikke nævne navn, men jeg kan jo godt se nogle typer, som var kæmpestore, da jeg startede, som bare ikke er her mere. Fordi nu er der kommet alt det her internet, som gør, at når de stjal materiale, så fandt man ud af det ret hurtigt. Jeg kan godt nævne navn, hvis du vil.
Nej, det behøver vi skal ikke. Thomas Warberg, den 26. september, der har du premiere på dit show, der hedder Perfektion, Overskud og andre lortord.
Ja.
Og det er jo en titel, som man kan sige, den er lidt, den er sådan lidt intraktagtig. Den er lidt snæver i forhold til, ja lad os sige, de tidligere show, der hed Thomas Warberg Comedy Tour 2016.
Ja.
Så du har ligesom valgt en titel, som snæver det lidt ind.
Ja.
Hvorfor har du gjort det?
Så når man bliver bedt om en titel til et show, ja, så bliver man ofte bedt om det et år før, for ja, der skal man i salg. Og der kan det være rart at have lidt åben modus omkring, okay, hvis den idé, jeg har, ikke går, så kan vi altid gå en anden vej. Det var sådan, jeg gjorde med Comedy Tour 14, som var min første, og det var det, jeg gjorde med 16. Men da jeg lavede 16, blev det faktisk meget tematungt, og der kunne jeg mærke, at det irriterede mig, at det så bare hed Comedy Tour 16. Og jeg synes, det var lidt uambitiøst på en eller anden måde. Jeg synes generelt titler lidt af noget bagl, fordi jeg synes, de kan have en tendens til at hedde
fest
og sådan noget, hvor jeg siger, så kan du lige så godt kalde det Comedy Tour. Altså, det er jo lige så meget en paraplytitel. Så jeg ville gerne have noget, der var lidt mere specifikt, og jeg var ret godt klar over, hvad jeg ville snakke om. Og så synes jeg, at synes jeg bare, det var sjovt at gøre den længere end de andre titler, og gøre den meget mere kringlet, faktisk. Det synes jeg var ret skægt. Så jeg har gjort mig meget tanker om det. Og så har det været meget rart. Det har egentlig været en bedre arbejdsting, end jeg havde regnet med, fordi det har været, når man så stod 3 måneder senere og sagde, okay, passer den her joke ind, eller skal man gå den her vej? Så ved, hvad er titlen egentlig? Hvad er temaet? Nå ja, ligesom at have en problemstilling, inden man lavede en opgave i skolen.
Hmm. Men hvor meget, eller hvad skal man sige, hvor stor en rolle spiller en titel egentlig? For jeg tænker, hvis, ja, for eksempel, når du er ude med det her show, så tænker jeg, der er jo lige så mange, der tænker, Thomas Warberg, ham vil jeg gerne se, inden de tænker, gud, titlen, den er da spændende.
Titlen er skidelig meget. Altså, titlen er bimlende lige meget. Men den er vigtig i den her proces, jeg er i gang med lige nu. Fordi ellers, det første show, jeg lavede, var et one-liner-show. Korte jokes, sjov for at være sjov. Og det var lidt svært, når du så skulle komme ud og lave interviews, fordi alle siger, hvad handler det om? Jeg siger, det handler ikke om noget. Det er ligesom en rutsjebane. Det behøver ikke handle om noget. Det er bare sjovt. Og så kan man mærke, så sad vi der og kiggede på hinanden 2 minutter. Så der er noget. Så på den måde kan det klart spille ind. Men det var også derfor, jeg ikke gad at give det en paraplytitel. Jeg ville gerne have, at hvis det skulle have en titel, så skulle det have noget, som vi folk forstår, og folk siger, okay, jeg forstår faktisk godt, hvorfor han har kaldt det her. Og han prøver ikke at tage røven på mig med en dum titel.
Så man kan kunne bruge det som et ekstra element, når man ligesom går ud og siger, gud,
ja,
nu giver det mening.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Og Thomas, du har jo din egen klub, du har lavet selv, altså din comedy-klub, hvor du kan ud og øve stand-up, inden du skal ud og turnere med det i hele landet. Og du har lavet nogle ting, der er anderledes end alle andre klubber. for ligesom at, hvad skal man sige, lave de perfekte rammer, når du skal øve det. Og det synes jeg, vi skal snakke mere om. Men først så tænker jeg altså lige, at vi tager en kort pause her i Aftenklubben.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, her har jeg stadigvæk besøg af dig, Thomas Warberg. Det har jeg, fordi du den 26. september begynder dit nye one-man-show, som starter en tur, og one-man-showet hedder Perfektion, Overskud og andre lortord. Og inden pausen, der snakkede vi blandt andet om, at du er træt af, at ting er så perfekte.
Ja.
Og du bevidst sørger for, at det her show er lidt uperfekt på den gode måde.
Ja.
Og du har jo din egen comedy-klub,
ja,
som hedder Thomas Warbergs Comedy Club.
Warberg.
Warberg.
Comedy Club.
Bedre navn, end hvad jeg sagde. og jeg tænker på, du har ligesom ændret nogle af de elementer, der er i forhold til helt almindelige stand-up-klubber.
Ja.
Og hvad er det, du har gjort der?
Så det, jeg ofte oplever, når jeg kommer ud og snakker med folk, der ikke kan lide stand-up,
ja,
det er, at jeg faktisk er enig med dem. Alle deres kritikpunkter af stand-up har de ret i. Og det er, at det kan blive for plat. Det kan blive for under bæltestedet. Det kan blive for højt råbende. Det er unge mænd i t-shirts, der snakker om onani. Er sådan hovedpunkterne. Alle de grunde er ikke komikernes skyld. Det er stedets skyld. Fordi hvis du går ind en aften på en comedyklub, en normal comedyklub, hvor der er udskænkning, og du går på kl. 22.30, og der er 8 polterabner ind, og der er 3 pauser undervejs, hvor folk får mere og mere at drikke, så bliver det, når du går på, et meget voldsomt publikum. De er højt råbende, de er bøvede. Og der kan du sådan set som komiker have planlagt hvad som helst, du overhovedet vil lave, men det bestemmer du ikke, når du kommer op. Fordi de er ikke åbne for pauser i måden, du laver på. Så du kan slet ikke arbejde på den måde. De kan ikke tåle en længere historie, fordi de kan ikke huske den, når du er færdig. Så du er nødt til at gå kort under bæltestedet. De larmer ofte op, så du er nødt til at hæve stemmen for at være højere end dem. Og det gør, at det bliver en klar form for comedy. Og det er ret sjovt, for jeg tror, at rigtig mange komikere går derfra og tænker, jeg var faktisk ikke stolt af mig selv der. Det var ikke den comedy, jeg gerne ville lave, men jeg har hyret til job, så jeg gjorde, hvad jeg kunne. Og jeg tror, 30% af publikum, der var de bøvede og fulde, som fyldte det hele, de går derfra og tænker, kæft, det var fedt, det der. Og så kan de ikke huske noget dagen efter. Men der går 70% fra, og tænker, det var egentlig dumt og dårligt. Og de 70%, som egentlig er enige med komikeren, de kommer ikke igen. Så jeg vil skabe et sted, hvor vi ikke har nogen bar, og vi har ikke... Det er et meget lille lokal, så hvis du råber, så virker det absurd. Der er ikke nogen pauser, så vi kører en time, vi er meget mere intense, vi er meget mere intime, og det gør, at jeg kan lave en helt anden form for comedy. Det er faktisk en udfordring lige nu, hvor småt jeg faktisk laver nogle af mine jokes, fordi der er kun siddet 48 mand inde på min klub, så jeg har arbejdet meget med mine øjne, og nu kommer jeg ind i 600 mands sal. Ingen, der kommer til at kunne se det her. Men det var faktisk, fordi jeg tror, der er et kæmpestort uudnyttet publikum for stand-up, som egentlig godt kunne tænke sig, at der bare var nogle andre grene af stand-up, du kom ind og se. Og det er det, jeg har prøvet at gøre med klub.
Men, hvad skal man sige, undtunger vil jo mene, at et af elementerne ved stand-up er vel alkohol. Altså, det går vel lidt hånd i hånd, historisk set, kan man sige. Og det er vel også en af elementerne, der gør, at det ikke bliver det samme hver gang, som du også nævnte tidligere, at du gerne vil have, det ikke gør. Men du så ikke fjerne et element, eller hvad skal man sige, en betingelse, hvad man kalder sådan noget for stand-up, at man fjerner alkoholbeskænkningen.
Jo, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en mulighed for at fjerne en gren af det på en eller anden måde. Fordi der er klart en force i, og de kan være rigtig, rigtig sjove at lave de der 22-30 shows, hvor folk er skide fulde, og man bare går op og siger, jeg har 25 minutter, det skal bare gå hurtigt, det skal gå. Altså, men jeg ved ikke, jeg synes, det er jo mit job som komiker, når jeg træder ind i et lokale, hvor folk er ædru, og får dem til at blive løsslupne. Og hvis jeg ikke kan det, uden og ringe til Tuborg først, så skal jeg måske begynde at kigge på, om jeg er dygtig nok.
Men der sidder 48.
Ja.
Ja. Når du så laver en joke, og der er nogen derinde, der fanger den, hvordan ved du så, at den vil fange et stort publikum? Fordi hvis man tænker på statistik og sådan noget, så er det jo ikke et særligt stort udsnit af befolkningen, du har derinde.
Nej, det er rigtigt, det er det ikke. Det kan jeg vel helt basalt ikke. Det er jo nok en meget god pointe. Men jeg vil sige, hvis du begynder at have 48 mand med, så er du ikke langt fra at stå i en 600-mandssal og sige, okay, hvis det virkede virkelig godt for en 48, så må det ikke 600. Jeg skal huske, at jeg ikke ud for en 5 millioner lige bagefter. Hvis noget er sjovt, så er det sjovt. Altså, ja. Overfor én person er det svært, men 48 er trods alt en gruppe på en vis størrelse, hvor man godt begynder at kunne fornemme ting. Så det er ikke, det er ikke noget, jeg sådan... faktisk er den lidt spøjse udfordring, det er, jeg kan ikke regne ud, hvor langt mit show er her på premieren, fordi at det er prøvet for en... Jeg havde det til at vare, jeg tror en time og seks til et af prøveshowene inde på klubben. Og så lavede jeg det ud på Teater Play ud på Amager. Der kan sidde 93, så det er jo ikke fordi, det er meget mere, der varede end en time og 20. Altså bare fordi, det tager lidt længere tid for grinet at komme rundt. Og det kan være en lidt en udfordring for noget. Hvad er det 100% jeg har? Min klub er også en svær scene. Altså de giver ikke ved dørene, fordi man sidder så tæt på os. Du kan ikke fake den på nogen som helst måde. Så der er flere bifald undervejs, når jeg kommer ind i en anden sal. Hvis I klapper der, så har jeg faktisk et problem, fordi jeg har fire jokes mere. Er det der, joken piker? Det plejer den bare ikke at gøre i en sal, der er markant svær. Jeg vil våge at påstå, at 10 mand, hvis de kunne få dem til at grine, så vil joken nok også virke et andet sted også.
Okay. Men du har lavet din comedy-klub for, ligesom og sagde du, at sørge for, at der er en anden gren af stand-up.
Mm.
Vil du mene, at den giver plads til en mere nisset form for stand-up?
Ja.
Ja. Og altså, jeg tænker, i Danmark, det er sådan et kliché-spørgsmål, men er vi store nok til sådan noget niche-komik?
Det tror jeg ikke. Nej, vi er ikke store. Jo, det bør vi jo være. Vi er jo ikke store nok til, at man kan blive kæmpestor på en niche. Jeg har før nævnt Sanne Søndergaard, som værende, synes jeg, er den eneste komiker i Danmark, der lykkes med det. Fordi hun jo virkelig er en niche-komiker på den helt fede måde. For hun er den eneste, jeg kender, der har så sindssygt dedikeret publikum, og som jo nærmest siger, jeg synes, Sanne Søndergaard er sjov, og ingen andre. det er jeg vildt misundelig på, at hun har det der. Men ja, det kan du måske også godt argumentere for, en type som Anders Grav måske ville kunne, hvis han angreb stand-up mere hardcore, end han gør. Men niche er også, fordi hvad er niche? Det kan jo egentlig mere bare være at sige, hvad er den måde, du egentlig gerne selv vil gøre det på? Er der plads til, du kan udvikle det? Fordi det oplevede jeg jo, at hvis du tager sådan måden, du bliver stand-upper på i Danmark, der du begynder at gå på open mics rundt omkring. Og mange af de open mics, de er faktisk ret ens. De er blevet lidt mere varieret de sidste par år, men ellers så er det bare, hvor der er gang i den. Og det gør, at du som bare for at overleve og få 5 minutter, du kan, hvor folk griner, der bliver det en type comedy, du kan lave. Så hvis du har en, der måske, og det behøver jeg ikke sige, at han eller hun er niche, men hvis de måske synes, det kunne være virkelig sjovt, at han for eksempel en ret viskende levering, og det kunne blive ret fantastisk, at alt deres lov der, så ville de have fuldstændig umuligt ved at udvikle det. Fordi folk kan ikke høre dem, og lyden er for dårlig på den glade gris. Så det, når de begynder at viske, ville folk sådan, hvad? Og det er jo ikke for at blive niche, det gør bare, at det som komiker kan være en lille smule svært at udvikle din egen komik. Du udvikler, hvad rummet kræver af dig. Så forhåbentlig skaber jeg et rum. Men mit rum er jo også svært. Altså, jeg havde Simon Talbert nede på et tidspunkt, og Simon havde kæmpe problemer nede i rummet. Han er dygtig, så han lykkes med det. Men det, som Simon gør så fantastisk, det er, at han bruger scenen. Der er plads til ham, og hans... Når han har en præmis på en joke, så er han ikke bange for at gå løb scenen rundt og vise, hvordan han kan udfolde sig. Han er i fysisk topform, gør det. Og min klub tillader intet af det. så han har sådan mange ting, hvor han ligesom sagde, jamen, men jeg kan faktisk kun fortælle halvdelen af min joke, så den måde, han er allersjovest, lykkes ikke så godt for ham derinde. Så det er både, det kan både tale for og imod. Men jeg vil sige, at der findes nogen i særdeleshed i nogen generation af komikere, som jeg tror har haft rigtig stor glæde af mit rum. Mads Holm har der lige har vundet talentprisen, synes jeg jo er sådan en type komiker, som jeg vil gerne høre ham tale. Jeg vil gerne høre alle hans jokes, men jeg vil faktisk bare gerne høre ham tale, fordi når han åbner op for sit liv, så det er enormt interessant og enormt spændende, og måden han ligesom væver sin timing rundt. Og der tror jeg, at mit rum tror jeg, han har nydt meget i hvert fald, og har kunne gøre, at han Mads er god på 5 minutter, men Mads er markant bedre på 25 minutter. Fordi man virkelig kommer ind i hans univers. En gut som Frederik Rosgaard, der har været nomineret til den prisen et par gange, er nøjagtig samme type. Jo flere minutter han er på scenen, jo mere kan du lide ham. Og han er ikke... Ham vil jeg ikke kunne se, hvor god er på 5 minutter på den glade gris, hvor folk bæller shots samtidig. Jeg vil kunne se, hvor god han var på en halv time nede hos mig, hvor folk lytter til ham.
Men er det noget, du overvejer vi har blandt andet snakket om, at din titel på dit show er mindre end par pyttitel, end så mange andre shows er. Mm. Er det noget, du overvejer det der med, at når man gør det, og når du laver en klub på den måde og optræder dernede, at du måske bliver sådan, du ved, det er sådan en spændingsfelt mellem at være sådan alles komiker og være sådan en nichet komiker for nogle andre. Er det noget, du sådan overvejer?
Ja, meget. Jeg er ikke bange for at skære folk fra. Det, min manager og jeg diskuterer på daglig basis, hvorfor jeg gør en indsats for at sortere folk fra. Jeg vil hellere have, at folk ikke kan lide det og har taget stilling. Og det, ja, det er, prøver jeg at være bevidst omkring. Der er, jeg har taget mig selv i at stå og lave stand-up, som jeg kunne se alle grine af, og hvor jeg ikke synes, det var særlig godt, det jeg lavede. Og det synes jeg ikke. Hvis jeg skal blive ved med at synes, det er sjovt at lave one-man-show, så blive ved med at være sjovt at lave stand-up, så skal det være fordi, at jeg griner indeni af det også. Og der kan det nogle gange godt være, at det bliver for meget inde i min egen verden, men så er der et par stykker, der griner der, så håber jeg, at de kommer igen.
Og Thomas Warberg, du har den 26. september på Bremen Teater premiere på dit show, der hedder Perfektion, Overskud og andre lorthuer, og vi lakker mod enden. Så jeg vil bare gerne lige høre, jeg startede med at spørge, om du synes, showet var perfekt, og det synes du ikke, og du gør bevidst noget for ikke, at det er perfekt, men på den gode måde.
Ja.
Men det virker som om, at du lægger mange overvejelser i det. Altså, det er noget, du overvejer, sådan, at det skal være på en bestemt måde. Det skal rammerne for, det skal være på den bestemte måde. Er det så ikke tæt på perfekt?
Nå, no, jeg kan godt se, hvor du vil hen med det der. Nå, no, jeg bliver fanget i min egen fælde.
Mm-hmm.
Jo, det gør det nok. Det gør det nok. Men jeg håber, at... Jamen, nu skal jeg jo heller ikke afsløre moralen for hele showet. Eller pointen, men det smukke er jo, at hvis man måske lader være med at jagte det perfekte, og hele tiden være ulykkelig, fordi man ikke når det, så vil man måske opdage, at ved bare at lade det være, hvad det er, så bliver det faktisk ret perfekt.
Så jeg kan godt sige på en lidt flabet måde, hvis du får en perfekt anmeldelse af det her show, så er det ikke dårligt.
Det vil også være lidt træls, ikke? Altså, det vil næsten klæde med en stjerne. Og sige, okay, så har vi da gået ind, og så har jeg prøvet noget.
Thomas Warberg, den 26. september, der har du premiere på Perfektion, Overskud og andre lortord. Jeg vil sige tak, fordi du vil være med i Aftenklubben og snakke om perfektion og lortord.
Og overskud. Det var så lidt.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.